Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly klausytojai, susirinkome laidoje pokalbiai prie Biblijos ir šiandien skaitysime Sekmadienio Evangeliją. Dalyvaujame krikščioniško gyvenimo bendruomenės narės Ilona,
Sofija,
Giedrė,
Valda.
Ir pradėsime šitą laidą malda vardant Dievo,
Tėvo ir Sūnaus
ir Šventosios Dvasios. Amen. Ateik Šventoji Dvasia. Pripildyk mūsų širdis ir uždek juose savo meilės ugnį. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Dabar perskaitysiu dienos Evangeliją, Sekmadienio Evangeliją, iš Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus. Paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Iš pasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų jis buvo labai alkanas. Prie jo prisertino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenis pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnės jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atsako, taip pat parašyta, negundik viešpatės savo Dievo. Velnės vėl paima jį labai į aukštą kalną, įrodinamas viso pasaulio karalystės, bei jų didybę tarę. Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako, eik šalin, šėtone, juk parašyta, viešpati savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnės nuo jo atsitraukė, štai angelai prisertino ir jam tarnavo. Išklausėme Evangelijos ištrauką ir dabar pasidalinsime įžvalgom, ką esame pačios išgyvenę. Kaip esame patyrę gundimus savo gyvenime, ką mums kalba šita Evangelijos ištrauka? Gal kuri nors iš dalyvių norėtumėt pradėti?
Sofija, šita Evangelijos ištrauka man atrodo labai tokia ignaciška, nes tokiu ignacišku žvilgsniu man norėtųsi ją pažvelgti. Nes iš tikrųjų kalba šita Evangelija man apie pasirinkimus, apie atpažinimą ir pasirinkimą. Jėzus buvo alkanas ir netgi labai alkanas ir dažnai ir aš savo kasdienybėj susiduriu su pagundom, būtent tada, kai esu pavargusi, kai prastai jaučiuosi, kai galvoje sukasi daug visokių rūpesčių ir tik skirtingai nuo Jėzaus aš aišku dažnai neatpažįstu tų gundimų, neatpažįstu ir galbūt neišdrįstu jiem pasipriešint, tiesiog pasiduodu savo silpnumui. Ir ši ištrauka moko mane ir skatina iš tikrųjų nesustot, pažint savo tikėjimą, nes pažinimas gali man suteikti drąsos. Jėzus jisai drąsiai atsako gundytojui. Aš galvoju, kad pati galbūt dažnai užklupta netikėtai, galbūt tikrai ne visada išdrįščiau taip drąsiai pasakyti ne. Savo kasdienybei, savo šeimoj, savo darbe dažnai būna patogu, dažnai būna lengviau tiesiog nutilėt. Galbūt tiesiog aš nieko viena nepakeisiu kito žmogaus, galbūt ramiau reaguoti kažkokią mane patinkančią situaciją. Aš galvoju, kad šitą ištrauką moko, drąsina mane tiesiog tikėti ir pažinti iš tikrųjų Dievo žodį. O tam, kad pažinti, aš tiesiog turiu įskaityti nuolat.
Dėkui, Sofija. Aš irgi trumpai labai pasidalinsiu savo mintimis. Žinoma, šitas skaitinys, jisai skaitomas kiekvienais metais. Mes jį girdime ir kiekvienais metais išgirstu vis naujai dalykai atsiskleidžia. Ir aš, kai mašiau apie šitą skaitinį, tai kas man dabar ypač aktualu yra, aš iš karto prisiminiau apaštalą Paulių, jo ištrauką iš laiško Efeziečiams apie apsiginklavimą visais ginklais. Jisai sako, pagaliau būkite tvirti viešpatį ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Kaip velnas prieina prie Jėzaus? Ką tik Jėzus buvo pakrikštytas Jordane, ką tik buvo šventosios dvasios paskelbtas Dievo sūnumi ir dabar jisai visiškai nuogas žmogus dykumoje, 40 dienų išpasnikavęs, alkanas. Šetonas nustebęs, man atrodo, ką tik jis matė viešpatį, o dabar alkaną žmogų. Ir jisai bando tą pačią taktiką kaip ir su Adomu, pradeda nuo pilvo gundimo. Ir ką daro Jėzus? Mane stebina jo nuolankumas. Jisgi galėtų iš tikrųjų parodyti savo galybę. Tikrai jam nėra neįmanomų dalykų, bet jisai nuolankiai atsako Dievo žodžiu. Ir mane mokina, kad aš turiu tikrai Dievo žodį pažinti, kad galėčiau irgi atsispirti bet kuriam gundimui. Aš turiu jį žinoti ir kiekvienoje situacijoje man padės tada apsiginti nuo velnio klastų ir pagundų, o jų yra labai daug. Ir pati pirminė pagunda ir yra ta, tai žemiškais dalykais, duonos, kad ir dabartinė situacija, ta baimė dėl koronaviruso. Žmonės puola parduotuvę šluoti ir iš tikrųjų bijo. Bijo, kad neteks pagrindinių dalykų, tai yra maisto, kasdieninės duonos. O Jėzus sako, bet žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tai man tokias mintis sukelia šitą ištrauką. Giedrė norėtų pasisakyti.
Man perskaičius šią ištrauką, iš tikrųjų iškyla giesmės žodžiai. Kasdien iš naujo po kryžium stoju. Kasdien. Tai toks priminimas, kad ta dvasinė kova vyksta kasdien. Ir iš kiekvieną dieną turiu vis apsispręsti ir apsispręsti iš naujo eiti su Jėzumi. Ir vilties ieškoti jame, net ir sunkiausiose situacijose. Kai Jėzų gundo velnes ir bando jį nukreipti nuo Dievo, maištauti prieš Dievą, kiekvieną tą velnio gundimą Jėzus kažkaip tai atremia švento rašto citatomis iš pakartotų įstatymo knygos. Ir tai man irgi yra toks įkvėpimas, kad vat aš turiu maitintis tuo gyvuoju Dievo žodžiu, skaityti šventą įraštą asmeniškai, kad tai turi būti mano kasdienė duona, kad galėčiau ir aš atremti piktojo gundimus, kad galėčiau skonėdamasi tuo šventuoju raštu numalšinti tą alkį, dvasinį alkį, tuo pačiu ir fizinį alkį. Bet čia atrodo, va, tik Dievas gali šventuoju raštu remtis, bet šio ištrauko įrodoma, kad ne tik Dievas, bet ir piktasis labai puikiai pažįsta šventąjį raštą. Jisai taip pat antruoju gundimu taip pat cituoja šventą raštą, psalmę, liepdamas Jėzui šokti nuo šventyklos, kad velnės sako, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Ir Jėzus tada atsako, negundik viešpatės savo Dievo. Ir vėl tai man toksai priminimas, kad visame kame gyvenime gundimai tikrai prasideda nuo minties dažniausia ir kai ta mintis galvoje iššoka, tai turiu šauktis Dievo, turiu šauktis Jėzaus vardo ir tik su juo galiu nugalėti gundimus.
Dėkui, Giedrė. Valda norėtų.
Taip, aš irgi jau kuris laikas esu pastebėjusi, kad ši švento rašto vieta yra labai arti tos vietos, kur Jėzus priema krikštą. Ir man tai visada yra nuoroda, kad mes po krikšto esame labai didelėje artimybėje su Dievu, esame pripildyti šventosios dvasios ir tada iš tikrųjų turime nuostabią galimybę nenusileisti pikto dvasio pagundoms, atpažinti jas. Juk Jėzus tuos dalykus daro mums kaip pavyzdį, kad mes turėtumėm galimybę remtis tuo. Jėzus priema krikštą ir dangaus balsas patvirtina, paliūdė, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir žmogiškai atrodytų, kad vat, kaip mes labai dažnai mėgstam ir kaip kartais atrodo, kad Dievas turėtų stiprybę savo rodyti. Šiuo atveju Dievas rodo žmogiškąją savo pusę. Jėzus parodo mums tai, ką mes kaip žmonės išgyvenam. Štai prasidėjo gavėnia ir esame kviečiami atnaujinti pasninką ir kartais priemam, kad tai mums yra labai didelė auka ir kartais žmonėm atrodo, kad tenka bendrauti, kalbėti su žmonėmis, sako kartais net, kad pasninkausiu, kai neturėsiu. O čia yra visai kitas atvejas, kada žmogus sąmoningai priema pasninką. Ir šiuo metu iš tikrųjų teko ir kalbėti su mokiniais mokykloje ir kalbėjom, kaip ir užsiminėme apie koronavirusą. Vienas šeštokas įbėgęs į klasę, na, man kaip mokyti tokį kaip iššūkį. Dievo nėra, nes jeigu Dievas būtų, jisai sunaikintų koronavirusą. Ir paskui iš tikrųjų mes keletą minučių su juo kalbamės, aiškinamės, kokia yra situacija, ką daro blogis ir kodėl jis yra paliekamas pasaulyje. Kaip aš skaitau, kad Jėzus pasninkavo 40 dienų ir naktų, atrodytų, kad tai yra neįtikėtinai ilgas laikas. Jisai Dievas, bet iš kitos pusės, ką aš pati išgyvenu, tai kad Jėzus į pasaulį ne tiek savo dievystę ateina parodyti, bet kiek parodyti žmogystę, kiek žmogus yra stiprus, kada jisai yra vienybė su Dievu. 40 dienų ir 40 naktų išpasninkavęs, su nieko nebendravęs ir pasirinkęs tokią vietą kaip dykumą, kur iš tikrųjų nėra ko nei atsigerti, nei ko valgyti, yra gundomas daryti stebuklus. O tai mes irgi kartais savo gyvenime, kartais Dievo prašome kažkurių dalykų, kurie, na, atrodytų palyginti su šita situacija yra, kad mes prašom, kad Viešpats padarytų stebuklą, tačiau yra normalios, paprastos sąlygos, kuriom Dievas leidžia įvykti ir jos mus labai ugdo. Iš tikrųjų esu patyrusi tą, kad Dievo žodis labai labai duoda stiprybės žmogui. Kažkada dar, kai mokiausi, esu, kaip sakyt, kunigai mokydavo ir sakydavo, kaip mokiausi, kad būčiau tikybos mokytoja, kad Dievo žodis yra gyvas. Ir kažkaip atrodo, tiesiog to žodžius priimdavau, Dievo žodis gyvas, Dievo žodis gyvas, bet ištisai susitinkant su juo, tiesiog pajutau, kad jis iš tikrųjų daug kur kalbina ir leidžia gyvenimo situacijose pasinaudoti. Ir tos nuostabios situacijos, kurias Jėzus mums parodo, kad mes po krikšto galime nesileisti piktai dvasiai, kad ji mums vadovautų, mes turime galę jai pasakyti ne. Ir iš tikrųjų, kada tokius dalykus išgyvename, mes patiriame tai iš dalies, ką ir pas Jėzus patyrė.
Dėkui, Valda. Iš tikrųjų, galima kiekvieną eilutę nagrinėti labai nuodugniai, bet dar mes nekalbėjome apie tą labai aukštą kalną, ant kurio rodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę, šitonas parodo ir sako, na, visą tai aš tau duosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane, vat kaip jūs suprantate šitą eilutę?
Aš tai suprasčiau, kad nieko šioje žemėje nėra ir negali būti, ką turėtume garbinti išskyrus Jėzų. Ir čia matau labai daug pagundų iš tiesų, pasaulyje pagundų, kai žmonės labai stipriai pradeda maišyti, garbinti daug tokių tarsi dievą lygų padaryti su prietarais, su būrėjais, su amuletais, burtais ir taip toliau. Ir kas asmeniškai man, kai aš atsisakiau visų šitų dalykų, kai atsisakiau prietarų ir visokio burtų ir taip toliau, kurie buvo prieš atsivertimą mano gyvenime, tai iš tiesų pajutau, kad mano širdis, kai aš atiduodu viską tik Dievui, visa, kas yra geriausio mani ir visa, kas yra blogiausio mani su visu savo nuodėmingumu, kai mano gyvenimo centru pasidarė tik Jėzus ir tai, kad aš juo pasitikiu ir dažnai kartoju, netgi tada, kai pajuntu gundimus, tokius kuždesius, kad, nu, vat, gal čia vienaip ar kitaip galima pasielgti, gal truputį apeiti įstatymą, gal čia visi taip daro, gal tu irgi gali pasielgti, čia nieko baisaus. Tai iš tiesų dažnai kartoju, Jėzau, pasitikiu tavimi. Tai kaip toks, nu, vat, įrankis, kai galiu visus tos gundimus ir savo gyvenimą atiduoti į Jėzų su pasitikėjimu ir tada širdyje iš tiesų įgyju ramybės ir šviesos. Ir iš tiesų piktoji dvasia labai yra išradinga ir jinai žiūri, kiek žmogus yra jau pažengęs, kiek dvasiniam keli. Ir man atrodydavo anksčiau, kad kuo labiau tu tiki ir arti Dievo esi, tuo mažiau tave gundis, bet pasirodo, kad ta piktoji dvasia tokiai, nu, vat, sukta ir jinai taip moka įsiskverbti žmogaus gyvenimą, netgi per jo maldą atitraukti nuo maldos būdų randa. Ir iš tiesų moters mano grupelės bendruomenės liūdimo norėčiau pasidalinti, kai jos tėtis sirgo ir jam tik blogėjo, nu, ieškojo to įsikabinimo maldo ir meldėsi, prašė Dievo, kad jis pasirūpintų jos tėčio sveikata, o jam tik blogėjo ir blogėjo ir sako, vat mintise aš pajutau, sako, tai ką tu čia darai, ką tu čia meldiesi, taigi net tavo ta malda nepadeda. Ir aš sako, tada tiksliai supratau, kad ir gundimas, ir va čia, va šitoj va vietoj gali būti toks žmogui suklupimo akmuo, arba tu patiki tuo kuždesiu piktosios dvasios ir nustoji melstis, arba tu dar karščiau gali pradėti melstis ir dar labiau karščiau stoti į Dievo pusę. Tai tiek.
Dėkui, Giedre. Aš pritarčiau, iš tikrųjų, nes čia matome tokią gudrę šetono taktiką. Aš matau, žiūrėkit, jisai pačią stipriausią argumentą pabaigai palieka. Kaip ir Jėvai, jisai pasiūlo abejonę, pakiša abejonę, jis nežino, kad tai yra išganytojas. Iš tikrųjų, va taip tikrai, 100%. Ir pačią stipriausią palieka pabaigai. Ir vat kiekvienas krikščionis ir aš pati irgi esu gundoma subejoti Dievo gerumu man, kad Dievas ne šetonas yra, jisai yra melo tėvas ir jisai čia, kai jisai siūlo Jėzui, visą tai aš to, liktai jam tai priklausytų šitas pasaulis, liktai jis būtų kurėjęs šito pasaulio. Pakiša tokią mintį ir abejonę Dievu. Bet Jėzus atsako, kad viešpatį savo Dievą tą garbink ir jam vienam tą tarnauk. Tiesiog pastato šetoną į vietą ir jis jau viskas, jis neturi ką pasakyti, jis pasitraukia iki laiko. Taip ir mano gyvenime būna kartais, kai pamirštu, jog viskas priklauso Dievui ir mano gyvenimas ir visos mano gyvenimo aplinkybės ir pradedu ieškoti išeičių kitur. Ir mano namuose buvo situacija, kai labai sirgo mama. Vienu žodžiu, visi pradėjo sirgti šeimoje. Ir tiek buvo pasėta nerimo širdy, ten ir pas gydytojus eini ir jie liktai tau nieko negali padėti, jie nuleidžia rankas. Ir gyveni nuolatiniam tokioje baimėje, kas toliau bus, kas atsitiks. Ir vieną kartą išgirdau tiesiog širdyje tokius žodžius. Tu taip rūpintumėsi savo išganimo, kaip tu rūpinėsi šitais dalykais. Ir atėjo ramybė ir supratau, kad ta mintis buvo tikrai iš Dievo. O vat baimė, kuri buvo pasėta, ir tos visos paieškos ir nerimas buvo piktojo pagundos. Ir kai tai supratau, liovėsi ir tos nelaimės šeimoje. Na, toks įdomus dalykas atsitiko. Valda nori kažką pasakyti.
Taip, kad rūpintumės išganimo. Aš atsimenu, kai mes grupelėje kalbėjom ir suformulavom tokį, jeigu tu rūpinės išganimu, tu turi patį nuostabiausią rūpestį gyvenime. Visi kiti tampa nieko nebereikalingi. Ir aš dabar, ko gero, daugiau norėčiau pakalbėti apie viešpaties garbinimą. Kol tikėjimas buvo silpnesnis ir atsivertimo pradžioje, tebe pergyveni dėl visko, atrodo, kad pats esi savo gyvenimo šeimininkas ir visko rūpinėsi. Tačiau Dievo meilė, kai apkabina ir pradedi savo rūpešius atiduoti į jo rankas, vis labiau pradedi pajausti, kad patiri, kur Dievas prisilietė, ką jis padarė, kur kas pasikeitė. Ir pradedi matyti, kad tavo darbų yra labai nebedaug, viešpats duoda ir tikrai labai labai daug padeda. Ir tada širdyje gimsta tas dėkingumas ir viešpaties garbinimas. Ir kada viešpatį pradedi garbinti, laikas tampa palaimintu. Pradedi jausti, kad daiktai net jie gyvenime yra reikalingi, kad jie yra praeinantis ir tas troškimas daiktų turėti žmogų pažemina ir tik Dievo meilė mus išaukština ir pakilėja iki savęs. Todėl tas nuostabus dalykas sekmadienio šventimas tai yra ta nuostabi galimybė žmogui patirti ir pajausti savo dievišką prigimtį. Iš tikrųjų, galėčiau labai daug paliūdyti irgi savo gyvenime, kada buvo tokia situacija, kai sužinojau, kad antrą kartą sergu vėžiu, tikrai situacija buvo labai rimta, bet ranką prie širdies pridėjusi galiu paliudyti, kad baimė širdyje nebuvo visiškai, nors tai buvo labai sunki diagnozė. Ir po to, kai pavarčiau savo dienoraštį, radau jame parašytą net keletą kartų, aš kažkaip beveik pusmetį tokius žodžius kartojau, kad su Jėzumi, su Dievu aš galiu pereiti per ugnį ir vandenį. O iš kur tas visas? Iš sekmadienio šventimo, iš jo garbinimo. Iš tikrųjų viešpats vejasi mus savo malonėmis ir trokšta padėti ir padeda kiekvieną dieną ir smulkmenuose ir stambiuose dalykuose. Ir jeigu mes sugebam savo širdį pasukti, vat Jėzaus pamokymu, esam krikštyti, sugebam toliau žvelgti ir būti pripildyti šventosios dvasios, tada iš tikrųjų gaunasi tokia situacija, kad eini per gyvenimą, garbini viešpatį ir matai, kokius nuostabius darbus jis daro tavo gyvenime. Tada sutikęs kitą žmogų gali paliudyti. Ypatingai, jeigu sutinki tokį žmogų, kurio gyvenime tuo metu yra suspaudimas, yra sunkumas kažkoks. Gali jam pasakyti tokius žodžius, kad pasitikėk Dievu, jo meilė senai žino tavo problemas. Tai žinoma, kartais žmonėms vėl iškyla tas klausimas, jeigu Dievas žino, kodėl Dievas nekeičia. Dievas nustatė nuostabiausius dalykus ir jisai tuos dalykus prižiūri ir tvarko. tik kai kurie dalykai labai nedaug yra palikti mūsų apsisprendimui ir jis palieka, kad mes juose veiktumėm patys. Žinoma, kaip mes suprantam, aš galiu paliudyti apie save, kaip pradedu suprasti, kad matau, kad tai yra mano darbai. Ir jeigu aš juose pripažįstu, kad iš tikrųjų esu labai silpna, labai trapi ir nesugebu vieną to padaryti, prašau Viešpaties, garbinu jį, labai mėgstu ir giesmės giedoti. Ir iš tikrųjų galiu paliudyti, kad Viešpats niekada nepalieka nei liūdesyje, nei skausme, nei sielvarte. Jis visada per draugus, per artimuosius, per grupelės narius Viešpats iš tikrųjų kalba ir veda. Iš tikrųjų, tikėti Dievo žodžiu yra labai žmogui naudinga. Tokia yra mano patirtis.
Dėkui, Valda. Gal Sofija norėtų ką nors pasakyti?
Velnes yra melagis ir jisai veikia labai gudriai. Jisai atrodo, kad viso šito ištraukų Jėzui nesiūlo kažkokių labai blogų dalykų. Galvojant apie savo žmogišką patirtį, atrodo ir prašo jis išsigint Dievo. Išsigint savo tikėjimo, bet tiesiog prašo tik truputį nusigręžti, truputį pasielgti taip, kaip jisai kviečia elgtis. Kaip ir Giedrė sakė, kad gundimas prasideda nuo minties. Tikrai iš savo kasdienybės galiu pasakyti, dažnai užtenka tik trupučiuką pasielgti ne taip, galbūt kaip aš turėčiau elgtis pagal savo tikėjimą, gal trupučiuką paklausyti to šnabždesio ir tada ta grandinė sukasi jau. Dabar aš kaip tik šiuo metu esu įsipareigojus pati sau. Skaitau šventai raštą visą ištisai. Turiu vieno kunigo tokią schemą sudarytą ir vat kiekvieną dieną skaitau po ištraukėlę iš Senojo testamento, psalmino ir Naujojo testamento. Ir aišku, pradėjau su labai dideliu užsidėgimu. Ir vat dabar matau, jau praėjo pusantro mėnesio, ten turėčiau šventai raštą perskaityti visą per metus pagal šitą schemą. Ir jau atsiranda tokių liktai situacijų, liktai pavargus, aš šiandien labai gal tiesiog atidėsiu tą skaitimą. Ir tikrai pajutau, kad jeigu aš nusižengiau tam savo nusistatymu, kad ryte prieš darbą aš skaitau, tai vakare jau neberandu laiko tam paskaitimui. Labai yra svarbu ta ištikimybė, neužsidėti savo pernelyg sunkių dalykų, bet laikytis ištikimai to, ką esi pasižadėjus.
Dėkui. Aš tai norėčiau papasakoti tokį pasakojimą čia vat, apie tą subtilybės velnio gundimo, kaip negali būti mažo gundimo. Čia yra toks iš Bruno Ferrero knygutės pasakojimas apie atsiskyrėlį, labai šventą vienuolį, kuris jau labai šventai gyveno. Na ir velnas sumastė, kad reikia jį sugundyti. Ir ateina ir sako tam vienuoliui, nužudyk ką nors, arba sako, sugundyk moterį. Vienuolis, nu tai jau aiškiai supranta, kad čia piktojo gundimas ir sako, eik šalin šetone. Nu, galvoja gerai, velnės, tai kaip jį čia dabar jau iš čia suprato, kieno čia mintis, tai sako, nu gerai, gal tu išgerk nors lašelį vyno. Ai, sako vienuolis, vyno lašelį tai galiu išgerti. Na ir lašelį to vyno jisai paragavo ir jam labai skanus. Tas vynas pasirodė ir lašelį po lašelio, taurelė po taurelės ir išgėrė sotėlį. Na ir jam labai jau linksma pasidarė. Atėjo mergina, kuri atneždavo jam valgyt. Atėjo ta mergina, na ir jis pradėjo prie tos merginos jau lysti ir tada jinai pradėjo šauktis pagalbos, atbėgo jos tėvas ir tas vienuolis, paėmęs akmenis, vėdė į tą tėvą ir tas tėvas, žodžiu, krito negyvas. Ir vat šiuo pasakomiu parodyta, kaip tas gundimo atrodo, kad čia vat nesvarbus dalykas, čia vat truputėlis, čia lašelis, čia nieko neatsitiks, bet vat iš to vieno mažo lašelio gali tie gundimai labai greitai išdidėti ir jeigu vieną mažą leidžiu sau kažką tai nusižengt, tai žiūrėk po to pasidaro gal ir tas mažiau svarbu, gal ir tas. Dėl to visada reikia iš pirmo Petro laiško, kaip sako, budėkite, būkite blaivus, budėkite. jūsų priešas velnės, kaip riaumojantis liūtas, lankioje aplinkui tikodamas, ką praryti. Ir vat šetonas iš tiesų mėgina mus kasdieninėse situacijose arba timdamas drąsą, bando mus labai pateisinamom priemonėm atitraukti nuo maldos, tarsi, ai, tai dar čia gal kažką pasitvarkysiu, padarysiu, ar čia telefone žiūrėk, kokios informacijos reik pasieškot, taip ir va, žiūri, kad jau čia tam telefone įknibus, tai maldai lieka mažai laiko. Tai žodžiu, jisai po tokiais, vat, tarsi nekaltais ir gerais dalykais, bet bando atitraukti tą mūsų budėjimą, vat, reikia visą laiką būti tam budėjimo režime, nes šetonas mus tikrai bando paversti silpnais, jaustis nieko nevertais, baimėje tokioj laikyti. Tai va. O Jėzus suteikia vilties gyvenimui. Jėzus labai labai mus myli su visais prasižengimais. Nekaltina, bet myli.
Giedrė labai gražiai, kaip ir apibendrino, bet matau, kad Valda dar nori kažką pasakyti.
Aš irgi norėjau pasakyti dar apie pačią pagundą, galimybę būti nagundomam. Iš tikrųjų, tai žmogui yra labai naudinga, nes jeigu jų nebūtų, nebūtų mūsų dvasinio augimo. Šitos akimirkos duoda mums galimybę pažinti, kokiame dvasinėme augime ar nuosmukį esame tuo metu patys. Ir štai visai nesenai, neatsimenu, ką žmogus sakė, bet girdėjau tokį pasakymą, kad jeigu piktoji dvasia būtų žinojusi, kas bus po Jėzaus mirties, kaip šita Jėzaus kančia bus naudinga žmonėm, piktoji dvasia būtų saugojusi Jėzų, kad nebūtų nieko neatsitikę. Ir aš irgi dar prisiminiau vieną nuostabų tokį pasakojimą apie tikrai Dievo ieškantį dvasingą žmogų, kuris kiekvieną dieną labai stipriai garbino Viešpatį, o kiekvieną naktį nusidėdavo kūno nuodėmėmis. Ir iš ryto su ašaromu Viešpaties prašydavo jam dovanoti. Ir štai vieną kartą, kada jis vėl po nakties nuodėmio su ašaromu meldžia Viešpaties atleidimo, piktoji dvasia tyčiojasi iš jo sakydama, nu ir ką tu dabar darai, Viešpaties prašai, jo naktį vėl nupulsi. Ir štai šis žmogus jam sako, tikėk manim, kol gyvas, nenustosiu melsti Viešpatį, kad pasigailėtų manęs. Ir žiūrėsim, kas laimės. Dievas, man atleisdamas, ar tu? Ir piktoji dvasia spruko, kad nepadidintų žmogaus šventumo. Bet iš tikrųjų tos pagundos, jos yra gyvenime. Bet labai yra svarbu, kad mes gyvenime turėtume bendraminčius, su kuriais galime kalbėtis, dalintis tikėjimu. Nes jeigu tu tik vienas apie tai galvoji ir pergyveni, labai dažnai ir lieki prie to paties. Nes kada mes turim galimybę dalintis, mes turime galimybę aukti. Nes tas pats gundimas, tas pats skausmas, kurį mes išgyvenam, pasidalintas, jis jau nebėra toks mūsų žydžintis. Todėl yra taip svarbu, kada mes ieškame bendraminčių ir bendravame vieni su kitais. Tada mūsų visi sielvartai tampa galiausiai Viešpatį šlovinimo, nes mes juose nebepasiliekam, Viešpats mus veda, globoja, padeda. Man tai labai padeda pasitikėjimas Viešpačiu.
Dėkui, Valda. Dar ilgai galėtume dalintas mintimis. Bet manau, kad jau turbūt kas svarbiausia mūsų širdise mes pasidalinome. Kviečiu pabaigti maldą. Garbė
Dievui. Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.